Dagens tekst finder vi i Johannes kapitel 14, Johannes evangeliet kapitel 14, og det er de første 11 vers. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen, og sandheden er livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Og hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig og gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. Værsgo til plads. At møde Gud er temaet for i dag, og det kan jo se ud på mange måder, tænker jeg. Vi har to meget forskellige beretninger foran os i dag, i hvert fald Moses, der møder Gud i den brændende tornebusk, en busk, der bare bliver ved med at brænde uden at blive fortæret. Og så har vi disciplene, der står sammen med Jesus, og Jesus, der siger, når I har set mig, så har I set faderen. Og vi kunne finde mange andre beretninger i Bibelen, tænker jeg, som viste os, at mennesker er blevet mødt af Gud på mange forskellige måder. Og det er jo det, der er fantastisk. Gud møder os på den måde, som vi lige præcis har brug for. Den måde, som han kan se, at det er det, vi trænger til lige her og nu. For Moses, der var det nødt til at være en brændende tornebusk. For Josva var det en stemme, der kaldte. Det kan se ud på mange måder. Jeg havde en tid, altså jeg gik i gymnasiet, så det er virkelig mange år siden. Men den her, det blev sådan virkelig et skelsættende møde for mig. Jeg har heldigvis haft flere møder siden da, men den her, det var sådan min brændende tornebusk, tror jeg. Jeg var helt overbevist om, at Gud findes. Jeg var bare ikke overbevist om, at han lyttede til, hvad jeg sagde. Jeg synes i hvert fald, der var sådan en mur. Der var ikke nogen kommunikation. Det var sådan envejs tale mig til ham. Det bliver man faktisk lidt træt af i længden. Det er rart nogle gange at høre noget tilbage. Og så sad vi var på sådan landsstævne, og der var både unge og ældre og voksne og alle præsterne var også med og sådan. Og så havde vi sådan en aften med undervisning, og så var der sådan en lovsang og forbøn bagefter. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg skulle nok sådan op til forbøn, for det havde jeg nok brug for i den grad. Men for det første, så skulle jeg op foran, hvor der var sådan en alter, man skulle knæle ved. Og jeg skulle absolut ikke op foran, hvor folk så kunne sidde og glo på mig. Absolut ikke. Og så havde jeg fået et navn ind i mit hoved, det var sådan helt åndssvagt. Jeg havde virkelig fået ind, at det var Thomas, der skulle bede for mig. Thomas, det var en præst. Og jeg kendte faktisk ikke Thomas særlig godt. Det kom jeg så til senere hen, skal siges. Men jeg kender ham ikke, så hvorfor det var hans navn ind i mit hoved, det ved jeg ikke. Og så var der endnu et problem, for hvis jeg gik op foran, så ville det være en kvinde, der kom. Vi havde sådan meget stram kvinde til kvinde, mand til mand. Så jeg sad og argumenterede med Gud i meget lang tid, om at det var faktisk overhovedet nødvendigt, jeg gik. Altså det var bøvlet, jeg skulle ikke derop. Og jeg endte med at blive så sted, jeg bare gik. Jeg forlod lokalet og tænkte, det kan også være lige meget. Jeg går. Så var jeg kun lige kommet uden for døren, så kunne jeg godt mærke, det var i hvert fald den forkerte beslutning. Så jeg går ind i lokalet igen. Og så kommer Thomas mig i møde, og så siger han, Christina, jeg var lige på vej over at bede for dig. For at bede for dig, men så gik du. Skal vi bede sammen? Ja, det tror jeg faktisk, vi skal. Og under den bøn, så får han et billede til mig. Og han spørger mig, har du set Indiana Jones? Nej, det har jeg ikke. Og som godt se, så er han lidt i problemer, fordi billedet, det passer fra Indiana Jones. Men det kan være, andre herinde har set Indiana Jones, så giver det måske endnu mere mening for jer, end det gør for mig, men det gav nu rigelig mening for mig. Åbenbart, så er der en scene i en eller anden Indiana Jones film, hvor Indiana Jones han kommer løbende og har fjender i ryggen, og så kommer han til en kløft, og han kan ikke komme over. Men der er et savn om en bro. Der er en, der nikker. Jeg fortæller det rigtigt. Det er så godt. Der er en bro. Der er et savn om en bro. Så hvis man tror på det savn og hopper ud, hvor alle vil synes, at man hopper ud over en kløft, så er der faktisk en bro, der griber ind. Og man kan løbe over på den anden side. Det var det, jeg havde brug for at høre den aften. Og det er det, der i bund og grund gør, at jeg måske står her i dag. Det er bare for at sige, sådan kan et møde med Gud også se ud. Det blev så bekræftet, fordi jeg så fik lidt efter, så fik jeg så Bibelvers Salme 37, vers 5, som også siger, overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Det er det, der har båret mig igennem. Lidt ligesom den brændende tornebusk var det, der bar Moses igennem. Det er det, der har været så skelsættende ind i mit liv, det er det, der har båret mig igennem til der, hvor jeg er i dag, og bliver ved med at bære mig igennem. Og det er faktisk sådan, når jeg så synes, at Gud han er fjern, så er det den her oplevelse, der minder mig om, at det er han absolut ikke. Måske har I også sådan en skelsættende møde med Gud. Måske har I sådan bare sådan små, ikke bare, det er virkelig et træls ord, men det er sådan lidt, man kommer til at putte ind, ikke også? Sådan små oplevelser hister her, som sådan, hvor I bare ved, det var Gud, der prikkede til mig der. Det behøver ikke være en brændende tornebusk. Det kan være mange små ting. Men møder ser forskellige ud, fordi vi er forskellige som personer. Men fælles for møder med Gud, det er, at vi bliver mødt af en tålmodighed. Vi bliver mødt af et større perspektiv, end det vi selv har. Gud vil altid vise os et større perspektiv ved os, end vi selv har. Og så er der noget i mødet med Gud, som brænder uden at fortære, ligesom busken. Der er noget i vores liv, som Gud han gerne vil gøre os opmærksom på, eller han tænker, at det skal væk, eller et eller andet, men han fortærer os ikke. Han bygger os op af det. Men der er noget, som brænder. Gud han er hellig. Og han brænder, men han fortærer ikke i det, han brænder. Og så kalder han og sender os. Det vil han altid gøre i et møde. Han kalder os til sig, og han sender os ud. Hvordan det ser ud, hvad det er, han sender os ud til, det behøver heller ikke at være livsomvælten, at nu har man fået et helt andet kald for sit liv. Det kan være, at man skulle ringe til en. Det kunne også være, at man skulle skrive en besked, eller at man skulle et eller andet på arbejde. Hvad ved jeg? Men det er de tre ting, som jeg synes, der kendetegner for os for et møde for Gud, lige meget hvordan det ellers ser ud. Og måske kunne du selv tænke igennem, enten med beretningen om Moses, eller nogle af de oplevelser, du selv har haft med Gud, hvordan ser de her tre punkter ud i det møde? Disciplerne havde i den grad også haft et livsomvæltende møde med Gud, nemlig da Jesus han mødte dem og kaldte dem og bad dem om at følge ham. Og de fulgte efter. Og de har i den grad også mærket noget, der brændte uden at fortære. De har været i gang med en ildens proces, tænker jeg, rigtig meget. Noget i deres liv, som de ligesom de er blevet formet af at gå med Jesus i de her tre år. Jeg tænker ikke, man kan andet. Men de forstår alligevel ikke helt, hvad der sker. De møder og ser den her tålmodighed, Gud møder mennesker med gang på gang. De ser Jesus, der gør noget ved mennesker, og han forklarer dem om det her Guds rige. Men de forstår det faktisk ikke. De har ikke forstået det store perspektiv. Så når Jesus nu står der og siger, vi er jo lige efter fodvaskningen, altså efter nadvermåltidet, og så inden han når til Getsemane have, hvor han virkelig giver noget intens undervisning. Og de har ikke forstået det. Det er tydeligt at se. Nu står han og snakker om, at han snart skal væk, og de står bare og siger, ja, altså, hvor skal du hen? Og kan vi komme med? Og man kan mærke, jeg tænker, at de er nok lidt nervøse, fordi nu har de været her sammen med Jesus, og nu pludselig står han og siger, at han skal væk. Hvad er det, der sker? Og så er det, han fortæller om sin fars hus med de mange boliger. Sådan et meget tydeligt billede, der også vækker tryghed og noget, der er familiært. Man kender til det med at blive inviteret med hjem i familiens hus, måske. Det er noget, man kan forholde sig til. Jesus han bruger kun det med sin fars hus en gang ellers i Johannes evangeliet. Det er nemlig, når han snakker om templet. I kapitel 2. Og pointen omkring templet, det er jo, at det er et sted, hvor himmel og jord mødes. Og nu henter Jesus til den nye by, den nye verden, et nyt hus. Himmel og jord vil mødes igen, men på en helt langt større måde, end det templet kunne præstere. Når Gud han skaber på ny. På det tidspunkt, der skal der nok være plads til alle. Alle, der vil være med. Og så giver han det løfte, for at han kan sådan forsikre disciplerne. Et, det er til deres fordel, at han faktisk går, fordi altså at han tager op tilbage til sin far, for så får de ånden. Men han vil heller ikke, han lover dem også, han vil ikke glemme dem, eller opgive dem, eller forlade dem. Så selvom han tager tilbage til sin far, så vil han være dem nær. Men det Jesus forklarer dem her, det rækker ud over dem. Det igen, det er et større perspektiv. Det rækker ud over disciplerne selv. Der er et langt større evighedsperspektiv indover. Det favner også os i dag. Thomas, som jo er ham, der heller ikke rigtig tror på det med opstandelsen, medmindre han får lov til at stikke fingrene ind i hullerne på Jesus, han er nok meget konkret tænkende, tænker jeg, umiddelbart. Han skal mærke og føle og se virkelig. Så han forstår ikke alt den her luftige snak, så han bruger for sådan et, altså hvad mener du med, at vi kender vejen? Det giver ikke mening, at man kender vejen, når man ikke ved, hvor du går hen. Og så er det Jesus, han kommer med de her ord, som faktisk har vagt noget opstand i verden. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus siger ikke, jeg er én vej. Så hvis man vil vide, hvordan man kommer til min fars hus, så er det gennem mig. Punktum. Færdig. Så vi er nødt til at gå med Jesus, hvis vi gerne vil kende faderen. Verden har nok taget det her sådan, som værende en lille smule arrogant, og hvis kirkerne er kommet til sådan at forkynde det på sådan en... Det kan man også nemt komme til at forkynde på en uheldig måde, der måske godt kan virke arrogant. Jeg kan godt forstå det. For hvorfor? Hvorfor er det kun kristendommen, der dur? Hvorfor er det kun Jesus, der dur? Hvorfor ikke alle de andre? Fører alle veje ikke til Rom? Er det ikke alle sammen den samme Gud, som vi faktisk tror på i sidste ende? Men Jesus han siger noget andet her. Han siger, sandheden og livet, gennem hvilket vi finder vejen, det er Jesus selv. Jesus der vasker disciplernes fødder. Jesus, som beder dem om at kopiere hans eksempel. Jesus, som var på vej til at give sit liv for fårene. Det er ikke arrogant. Det er selvopoffrende. Vi kan ikke komme med et sæt færdige idéer og tanker om, hvem Gud er, og så prøve at få Jesus til at passe ind i dem. Det dur simpelthen ikke. Vi er nødt til at møde Jesus, som den han er. Vi er nødt til at være åbne over for, at han møder os, åbenbarer sig for os lige så præcis, som den han er, og den måde, han nu vil åbenbare sig over for os på. Vi er nødt til at møde Jesus og følge ham ind i hans mission og kald. For først der, så fanger vi nerven i vers 6 med, når han siger, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Vi er nødt til at se hen på Jesus. Jesus, der stod og græd ved hans vens grav. Jesus, der vasker disciplernes fødder. Jesus, der spiser med mennesker, som samfundet ellers havde udstødt. Det er den Jesus, vi er nødt til at se hen til. Og når vi går i hans fodspor som kirke, når vi vælger at tage hans eksempel på os og gøre ligesom ham, så vil verden også begynde at tro, når vi siger og forkynder det budskab, han forkyndte, når han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Vi er kaldet til at være Jesu læme på jord, og det er først, når vi går i hans fodspor og fortsætter hans mission, at vi ligesom på en eller anden måde kan skabe taleretten ind i menneskers liv og fortælle dem. Fortæl dem, at han er vejen, sandheden og livet. Et møde med Gud behøver ikke være en brændende tornebusk. Det kan være et lille prik på skulderen. Og hvordan det prik nu ser ud, det er nok meget forskelligt af, hvem vi er. Men min opfordring til jer i dag, det er at bruge noget stille tid her under lovsangen, måske under nadveren. Bare vær stille og lyt. Og hvis man ikke synes, at der er noget, der svarer, og ikke nogen, der taler, så bare nyd Herrens nærvær. Bare nyd din Herres nærvær. For han er her. Og han ønsker at møde os. Men vær stille og lyt. Måske så har han et kald til dig lige præcis i dag. Måske er der noget, han har på hjerte over for dig lige præcis i dag. Og derfor er min opfordring også til jer, at I søger forbøn, som der er mulighed for her efter lovsangen. Eller her under lovsangen, ikke efter, under lovsangen. Det er en stor gave, når andre mennesker hjælper en med at bede. Og nogle gange kan man ikke selv finde ordene. Nogle gange ved man faktisk ikke helt, hvad det er. Men gennem et andet menneske, så hjælper Gud en. Så. Lad os være stille sammen. Lad os lovsynge Gud sammen. Amen.